Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Marka evaņģēlija 7. Nodaļā. Un atkal izgājis no Tiras robežām, viņš nāca caur Sidonu pie Galilejas jūras, 10 pilsētu robežās. Un pie viņa atveda kādu kurlmēmu un viņu lūdza, lai viņš tam uzliktu roku. Un viņš to ņēma no ļaudīm savrup un lika savus pirkstus viņa ausīs, spļāva un aizskāra viņa mēli, un skatījās uz debesīm, nopūtās un sacīja uz to: Efata! Tas ir atveries. Un viņa ausis atvērās, tūdaļ atraisījās viņa mēles saite, un viņš pareizi runāja. Un viņš tiem pavēlēja to nevienam nesacīt, bet jo vairāk to aizliedza, jo vairāk tie to izpauda. Un brīnījās ļoti par to un sacīja, viņš visas lietas ir labi darījis. Viņš dara, ka pat kurlie dzird un mēmie runā. Āmen. Debesu Tēvs, mēs lūdzamies Tavu svēto vārdu, kas ir absolūti un vienīgā patiesība šai pasaulē. Dod, Kungs, ka arī mēs to tādu uzlūkojam. Dod, ka ticam Tavai svētai patiesībai, ļaujamies ar to salīdzināties. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Meža parka draudze, viesi, mēs šodien dzirdam notikumu ļoti vienkārši. Pirmajā brīdī patiesībā tas tiek šķiet pārāk vienkārši, tomēr tepat laikā viņš mums parāda kaut kādas lietas, kas ir ļoti svarīgas, kad mēs domājam par sevi kā par cilvēkiem un, kā, un par Dievu, par mūsu attiecībām ar viņu. Šis notikums mums ļoti vienkāršā veidā, caur šo dziedināšanu, caur šo brīnumu, parādās, kā cilvēka dzīvē izpaužās šīs svētās lietas. Ticība un mīlestība. Ticība un mīlestība. Mēs redzam, kā šīs abas šeit darbojas, sadarbojas cilvēka dzīvē, kad viņš satiekas ar Dievu. It kā jau tik bieži dzirdēti šie vārdi, ticība, mīlestība, aizēj te jeb uz kuru teātri izrādi, aizēj uz jeb kuru filmu, tev tur cilvēki, vai ieslēdz kādu TV šovu, cilvēki runā par ticību, par mīlestību, ļoti, ļoti bieži lietoti vārdi. Ar tiem cilvēki mēģina aprakstīt kādas tīras, varbūt nesamaitātas, aizkustinošas, varbūt arī svētas lietas, un tomēr. Kad mēs baznīcā runājam par ticību un mīlestību, ir jāatceras, ka tie ir oriģināli. Kad oriģināls ticībai un mīlestībai pieder baznīcai un Dievam, pārējais ir atspūks. Kad mēs baznīcā šeit runājam par ticību un mīlestību, mēs runājam par to, kādu iesākumā Dievs radīja mīlestību. Un kāda tā ir patiesībā. Un tāpat mēs, kad runājam par ticību, tad mēs runājam par to ticību, no kuras viss pārējais ir tikai atspūks. Tātad ticība un mīlestība no svētajiem rakstiem kā etaloni. Etaloni jeb mērauklis, pēc kuriem tiek salīdzināta visa pārējā mīlestība. Ja runājam par mīlestību, tad par Dieva mīlestību. Ja par ticību, tad par cilvēku ticību uz Dievu. Ticība un uzticība. Šie etaloni, kas nāk no baznīcas, mīlestība un ticība, ir līdzīgi kā uz pasaules ir kilograma etalons. kas stāv aizslēgts Šveicē aiz trīs atslēgām. Ir sekundes etalons, mērauklis, pēc kuras visas pārējās sekundes tiek pielīdzinātas. Gaismas ātruma etalons. Metra etalons, kas rūpīgi tiek sargāts. Un visas pārējās tika pie viņiem piedzīts, salīdzināts un atzīts, vai der vai nedēr. Un tāpat ir arī šo ticības un mīlestības, kas ir oriģināli no Dieva radīti. Mīlestība ir Dieva radīta. Un svētajos rakstos un arī šajā vienkāršajā notikumā mēs redzam, ka šī vienkāršā lieta kā izpaužās. Un to mums rāda pats viņš, Dieva dēls. Kad mēs lietojam vārdu mīlestība, mēs varam. Un tas nav nepareizi, ka mēs iedomājamies to, kā ir tad, kad mēs cilvēki mīlam otru cilvēku. Vai tas ir laulātais, vai tas ir bērns, vai tas ir draugs. Cilvēks, kurš mīl, ir gatavs darīt ļoti, ļoti daudz tādu lietu, kas citos apstākļos vienkārši netiek darīt. Atcerieties, cik daudz jūs esat darījuši, kad mīlējāt kādu. Vietā ir teiciens jūra līdz ceļiem. Tu vienkārši ej un dari to, upurējot, ziedojot, atdodot no sevis visu ko un pretīm neprasot neko, tu vienkārši upurējies. Tu vienkārši vēlies, lai tas otrs sajūta tavu mīlestību, lai viņš bauda šo mīlestības darbu. Bet mēs zinām, ka šīs sajūtas ir bjūtas mīlestības starp cilvēkiem, tomēr samazinās, mazina savu intensitāti, visbeidzot varbūt kādam izbeidzas. Kāpēc tas ir tā? Gribētos visu mūžu. Taču visu mūžu pavadīt, un tomēr nē. Mēs esam grēcinieki. Tas nozīmē, ka mēs nespējam šo dzīvi pavadīt nepārtrauktā mīlestības piedzīvojumā. Jo grēks ir arī mūsu sastāvdaļa, kas ir mūsos tik stiprs, tik spēcīgs, ka viņš traucē. Šai mīlestībā izpausties, ka viņš grauž to mīlestību, ka viņš ir stiprāks par mīlestību. Un cilvēki krīt grēkā. Labie nodomi, solījumi un viss tā tālāk, tas reizēm izskūst. Grēks un mīlestība ir mūsos. Tas ir ļaunums, kas mūsos tas spēj samaitāt ļoti daudz. Un tomēr, Tas laiks, kamēr mēs mīlam, mēs tajā spējam izdarīt ārkārtīgi daudz un ražīgi. Un nav vajadzīgs, teikšu, mēģināt to sajūtu reanimēt, justies vainīgam, ka tās varbūt, ka tās nav pirmās mīlestības eiforija un tā tālāk. Grēks ir nenormāls stiprs mūsos, un mēs esam grēcinieki un patiesi šķīsti. Un nebeidzam mīlēt, mēs spēsim tikai tad, kad būsim mūžībā. Bet mēs gribam. Jo tagad mīlēt nebeidzam un tik mīlētiem. Un tāda ir pareiza mīlestības izpratne, jo arī šajās mūsu mīlestības attiecībās ar cilvēkiem mēs redzam, kā atspīd tajā patiesā mīlestība. Dieva. Tas ir atspīdums. Tā nav pilnīga. Mūsu mīlestība savā starpā nekad nebūs pilnīga, kamēr mēs esam šeit. Un šodienas notikums mums māca un atgādina, kā viņš mīl. Šeit tiek rādīts, kā Dievs mīl cilvēku, kā viņš pats mīl. Viņš tik ļoti mīl cilvēkus, ka to, kurš tika viņam atvests, viņš noved savrup, jo mīlēja viņu ar ārkārtīgi lielu, nebeidzamu un mūžīgu mīlestību. Viņš nedarīja to, Mēs redzam, ka šie cilvēki, kuri atved kurlmēlumo pie Jēzus, viņi zināja, ka šis Jēzus mīl. Viņi zināja, ka Jēzus mīl tos, kam ir grūtības, ka Jēzus mīl tos, kuram ir sāpes, ciešanas, kas bija šim kurlmēlumajam. Un ka Jēzus neatteiks, paklausīs lūkšanai, izdziedinās. Mīļie, mums šeit tiek rādīts, kāda ir šī Dieva mīlestība pret cilvēku. Tu redzam tajā, šajā vienkāršajā dziedināšanas darbā pie kurlmēmā. Vai tad mēs varētu iedomāties, ka tas varētu notikt tik vienkārši un parasti, ka mēs zinām, ka Jēzum ir tādas spējas, aiziesim, lai viņš izdziedina. Viņi zināja kaut ko vairāk. Ja mēs caur svētajiem rakstiem, caur šo dzirdēto vārdu jūtam un saņemam to sūtījumu no viņa, kā viņš mūs mīl, tad cik daudz vairāk cilvēki sajūta Dievu mīlestību, kad viņi sastapa viņu, kad viņi redzēja viņu. Viņi noteikti zināja, ka viņš nenormāli mīl cilvēkus. Un tā bija tā viņa motivācija un tā drošība, kad ir jāiet pie viņa. Jēzus to darīja aiz mīlestības. Viņš neprasīja maksu. Viņš neprasīja, labi, atvediet. Nu, labi, es varu izdziedināt, ja jau jūs tā lūdzat. Šeit ir milzīga tāda Dieva mīlestības intensitāte tiek parādīta pret cilvēku. It kā vienkāršā notikumā. Tas, es domāju, ne tikai man, es domāju, visiem liek domāt par to, cik droši mēs varam tuvoties pestītājiem. Cik ļoti mēs varam tuvoties pie tā, kurš ilgojas pēc tevis, kurš ārkārtīgi mīl tevi. Un šī vienkāršā notikuma sakarā mums kļūst tik pazīstami un saprotami šie vārdi, kas rakstīts pie apustuļa Jāņa evaņģēlijā, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mīl un mīlējis un mīlēs. Un tāpēc ir arī gatavs maksāt tik lielu cenu, lai atpirktu mūs no grēku soda, kas stāv priekšā katram. Kas neatgriežas. Un kas ir tas svarīgais, ja mūsu mīlestība, kā jau grēciniekiem svārstās uz cilvēkiem, mazinās un beidzās, tad šeit svarīgi ir atcerēties, ka Dieva mīlestība kā etalons nekad nebeidzās. Viņš nekad nepārstāv mīlēt cilvēku. Nekad. Viņai nepārtraukti. Mēs varam iedomāties, ka tā ir virziens no Dieva, ir mīlestības motivācija uz zemi. Šis mazais simbols, ko jūs redat šeit, svētā gara simbols balodis, viņš pareizi vienmēr tiek attēlots tā, kad ir uz leju. Nevis pa kreisi, nevis pa labi, bet taisni uz leju. No debesīm uz leju. Dieva sūtītā mīlestība dažādos veidos. Svētais gars, kas tiek sūtīts, jo tiek mīlēti cilvēki. Viņam priekš mums nekā nav žēl. Viņš zina, kas mums ir labākais, un viņš ir gatavs to dot un dot. Kaut reizien tas nenotiek un uzreiz, taču tad viņš grib mums kaut pamācīt. Tad lūk, kas mums šeit tiek mācīts un rādīts, ka Jēzus mūs mīl un parāda. Viņš to ar mīlestības darbiem, kuriem šis kurmēmais jūt un saņem. Un tas māca arī mums darīt šos mīlestības darbus. Kristus darīja, viņš mīlēja. Mēs mīlam reizēm tos, kas mums ir tuvi. Dievs mīl visus. Taču, ja mums nav sajūtas uz visu pasauli, mīlestības sajūtas, tomēr Dievs aicina darīt mīlestības darbus pret cilvēkiem. Tāpat kā Jēzus to darīja pret viņiem. Mums apkārt ir tik daudz cilvēku, draudzē un mājās, un tiem visiem ir vajadzīga palīdzība. Lūk vieta mūsu mīlestības darbiem. Jā, bet es nemīlu to cilvēku. Kā tad es iešu un darīšu? A tev nav jāmīl viņš. Jo Dievs viņu mīl. A tu esi Dieva rokas. Un tici Dievam, Tad, kad tu padarīsi Dieva mīlestības darbu pie cilvēka, ja arī tu nejūti mīlestību, tas cilvēks noteikti sajūtīs. Piemērs. Kā tas nākas, ka mācītājs, vienalga, kā cilvēks, bet nu, tas bija notikums reāls, kad mācītājs aiziet pie viena cilvēka, kurš citus gadus ir sēdējis tur pat ceļmalā, kur reizēm pa ceļu nobrauc divas mašīnas dienā, vecs vīriņš, un tur reiz vienā gadā viņš vairāk tur nav. Tu dzirdi no radiniekiem, ka viņam ir ļoti slikti. Tu nekad neesi pazinis tas cilvēks, tas mācītājs nekad nebija pazinis to cilvēku, bet viņš tomēr jūtā aicinājumu iet, jo zināja, ka viņiem jāstājās Dievu priekšā. Tas ceļš no tā soliņa līdz tam vecajam bija ļoti garš, viņš stāstīja. Tur bija jāiepazīst ar suni, lauku mājā, neviena nav, un beigās, kad viņš aiziet līdz tam cilvēkam, viņš redz, ka tas ir puspliks uz gultas un grīdas glošs cilvēks. Ja pirms tam viņš gāja ar tādu pacilātu sajūtu, ka varbūt varēs viņam pasludināt grēku piedošanu, tad ieraugot to netīrību, varbūt to nepatīkamo smaržu un to cilvēku, kas nav mazgājies tik ilgi, tas sajūts jau pazūd. Un tomēr notiek grēku sūdze un notiek piedošanas pasludināšana. Un rezultāts ir tā, ka tas cilvēks raud. Kaut gan tam mācītājam tā sajūta nepavisam varbūt nebija tāda, ka viņš mīl. Viņš vienkārši izdarīja to, ko Dievs lika darīt. Mīlestības darbs pie cilvēka. Ja mācītājs nesajūta, tad šis grūtdienas sajūta Dieva mīlestību. Viņš sajūta. Viņš saņēma to. Jo bija kāds, kas kalpoja vienkārši paklausot. Un tāpēc ir jādara tie mīlestības darbi, ir jākalpo draudzē, ir jākalpo uz ielas, ir jākalpo tuvākajiem, ir. Tā mēs redzam, kā šī mīlestība kļūst redzama, mīlestības darbā. Un tas cilvēks saņem to sajūtu, kaut arī tu pats to nejūti. Kad kalpojam citam viņa grūtumā, ciešanās un sāpēs, Un lūk, tas ir mīlestības etalons. Kristus krusta nāve. Kristus krusta nāve. Kas viņam prasīja nevis daudz, bet prasīja visu. Dieva mīlestības. Dieva mīlestība ir etalons visām pārējām, kuru mēs reizēm, varbūt uz stundu, uz gadiem izjūtam, Bet viņa mīlestība ir tā, kura pārējā tikai smeļās sev spēkus. Vai tad tu negribi saņemt šādu beznosacījumu? Absolūti svētu un bagātu Dievu pieskārienu sev, savos jautājumos, savās sāpēs vai ciešanās vēršoties pie visu varenā. Tev liekas, ka tu esi grēkojis ļoti daudz, bet viņa mīlestība un žēlistība ir lielāka. Mūsu mīlestība beidzas, bet viņa mīlestība nekad nebeidzas. Lūk, patiesa un nebeidzama mīlestība pie krusta kā pierādījums. Nepārtraukta ir Dieva mīlestība uz tevi no augšas. Un tas ir svarīgi. Tā ir nepārtraukta. Savukārt tālāk šajā notikumā mēs redzam, ko citu svarīgu. Ka tad... Cilvēks ir sajutis, sadzirdējis pestītāju. Viņai radies kaut kas tāds, kas liek izmainīties. Viņš notic. Viņš notic kaut kam tam, kas līdz šim bija pilnīgi neticams. Mēs redzam, kā šis notikums mums parāda vispirms gan Dievu mīlestību, žēlsirdību un laipnību, Bet pretim tai mēs nevaram dot neko citu un arī nemaz nevajag. Liekās varbūt kaut ko pateikties vai ne. Bet ir tik svarīgi ticēt tam, ka Jēzus mīl. Un tā ticība ir tā roka, kas saņem šo Dievu mīlestību. Ja tie cilvēki, kas atveda kurlmēmo, neticētu, kurlmēmais nebūtu izdziedināts, bet viņi ticēja. Tāpēc šai mīlestībai, kas nāk no augšas, caur krustu, viņa meklē uz pasaules ticību tai. Nevis tam, ka cilvēki uz pasaules ir informēti par Kristu, ka bija tāds. Labi, pirms 2000 gadiem, protams, bija, bet vai tu tici tam? Bet vai tu tici tam tieši, ka viņš to ir darījis tevis dēļ? Šī mīlestības, kas nāk no augšas, Dieva visvarenā acis un klātbūtne pie mums, viņa meklē šādu. Cilvēki ir pilns apkārt. Šeit pat pāri ielai, sporta zālē, kafēnīcās, kinoteātros, viņi visi ir informēti un zirbi par pestītāju. Bet vai viņi tic? Jo ticība rada izmaiņas. Ticībā kurlmēmais tiek atvests. Ticībā ir paļāvība. Iemājo mūsu sirdī un ir sajūta. Tā, ka no mums visa ir diezgan, jo, ja ticam, tad esam jau taisnoti un saņēmuši savu mantojumu. Ticam, ka grēki ir piedoti un Dievs mums ir līdzās. Lai vabadītu pa šo dzīvi, lai sargātu no mūžīgās tiesas, bargās nosodījuma no ļaunu. Mēs bieži lietojam vārdu ticība. Mēs sakam viens otram, un kā jau teicu, seriālos, visapkārt cilvēku sadzīvē, mēs ticam viens otram. Un tomēr mēs ārkārtīgi bieži viļamies viens otrā. Mums gribās uzticēties, un tā ir, un tā tam ir jābūt. Ticēt un uzticēties kādam cilvēkam nevar. Cilvēks ir grēcinieks, un tomēr tu vēlies. Ja tu tici kādam cilvēkam, tu uzticies viņam, ka viņš nepievils. Saka, kas notiks tad, ja tu tici? Un uzticies, bet pretim saņem melus. Tas lauži, tā ir traģēdija. Kas ir tad, ja tu kāds no tavs laulātais, tavs ļoti tavs cilvēks, tev samelo tā, ka tu pēc tam nevar nedēļu attiet. Tā ir traģēdija, milzīga. Un tā šajā pasaulē notiek nepārtraukti. Bet šodienas notikums mums māca ko citu. Māca paļauties un droši ticēt nevis cilvēkam, bet Dievam. Kad Dieva mīlestība nebeidzas mums pat tad, kad grēkojam. Bet mēs to redzam, sajūtam un saņemam, kad sūdzam savas vainas un grēkus un saņemam piedošanu. Mēs ticam, ka Dievs piedod visus cilvēku grēkus un ka Jēzus ir izpircis arī manu grēku sodu. Šī uzticēšanās Dievam ir visstabilākā lieta pasaulē. Ticēt Dievam, tas nozīmē nekad nepievilties. Viņš nekad nepievilstē. Cilvēks noteikti pievilst. Jo nekad neviens nav pievilts no Dieva mīlestības. Tas, kurš uzticas Dieva apsolījumam, tas nekad vilkumos nepiedzīvos. Tad padomāsim, cik ārkārtīgi indīgs ir šī cilvēka grēks. Cilvēkā mītošais grēks, kurš tomēr nepārtraukta, saņemot no cilvēkiem vilšanos, viļās cilvēkos, un tomēr viņš neiet pie Dieva, kurš soli nekad nepievilk. Un tādi ir arī šie vīri, kas neveda šo kurumēmo pie dziednieka, pie daktera var būt, bet viņi izmantoja momentu, kad pestītājs bija cilvēku vidū. Viņi bija dzirdējuši, ka Jēzus mīl cilvēku, un viņi ticēja un veda savu draugu pie viņa. Lūdza, lai tas to dziedē. Jo Jēzus ir visvaranais valdnieks un kungs. Un tomēr ne bargs, ne kāds augstmanis, nedz arī kāds, kurš negrib palīdzēt. Nē, viņš mīl mūs, nabaga, nožēloj mūsu grēciniekus un vēlas mums palīdzēt. Un viņš palīdz ar tik nesaprotamām lietām reizēm. Ar tik neizprotamiem variantiem, kā tas šodien ir. Jo viņš pasaka vienu vārdu, atveries. Tas ir tik svarīgs vārds, ka evaņģēlists ir izlēmis to atstāt pat netulkotu efata. Dieva izteiktais vārds tavā dzīvē izdara ko tādu, ko tu pats nekad nevari. Uzticies šai cilvēku, veistīji cilvēku. Kaut uz brīdi iedomājies, ka pats debesis un zemes radītājs ir gatavs tevis dēļ mainīt šai pasaulē daudzas lietas. Kaut uz brīdi spēj iedomāties tu un notici tam. Tad tu redzēsi, kas notiks. Tad tu sajutīsi, tu aizskriesi, tu aizsteigsiet izmantot to avotu, kam līdz šim esi gārs garām un nelietojis. Dieva mīlestība, kas dzird, meklē un sagaida tavu ticību. Āmen.